Hartlike goeiemôre geliefdes, ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Terwyl ons op hierdie baie besonderse Vrydagoggend, die Paas Vrydagoggend, hier by mekaar is om saam die woord van die Here aan te hoor. Ons eer die Here Jesus vir dit wat hy vir ons kom doen het op hierdie baie besonderse dag. Kom ons sit net so, dan sluit ons harte en buig ons hoofde voor die Here. Vader, ons dank u vanoggend vir die wonderlike voorreg wat ons het as gemeente om saam so te kan vergader rondom die woord van die Here. Ons eer u, my Vader, vir dit wat u kom doen het, terwyl ons sien, Here, hoe dat die skrifte in vervulling gegaan het rondom hierdie besonderse dag, die 14e van die eerste maand, Nisan, waarop die Here Jesus dan ook gekruisig is. Wil ons vir u dankie sê, Here Jesus, vir u lewe wat u kom gee het. Here, ons kan nie anderster as om vanoggend ons harte stil te maak voor u, in diep in te kyk in die woord en dit wat u vir ons wil kom leer vanoggend nie. Here, ons dankie vir dit wat u kom doen het aan die kruis, die verlossingswerk, en dat die boek van Matteus sê dat het in een vervulling gegaan het, Matteus 1 vers 21, wat sê dat hy gekom het om sy volk te verlos van hulle sonde. En Here, dankie dat ons vanoggend kan bid, Here, waar die woord uitgaan reg oor die wêreld, dat u dit sal seën van kansels af, dat hierdie boodskap van verlossing die harte en lewens van mense sal bereik en aanraak. Here, ons dankie dat ons kan weet dat die Here Jesus nie net gesterf het nie, maar dat hy ook opgestaan het op die derde dag. Ons eer die Vader, bid dat u die woorde seën vanoggend, ons same syn, en dat u Here verheerlik sal word terwyl ons om u woord sal vergader. Here, seën dit in ons harte en word u verheerlik in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, ek gaan u nooi om saam met my te lees. As u die Bybels daar het, maak dit oop by Johannes 19 vanaf vers 19 tot 30. Johannes 19 gaan ons saam lees vanaf vers 19 tot en met vers 30. Die baie bekende gedeelte van die kruisiging van die Here Jesus volgens die evangelie van Johannes. En ek gaan dit daar lees vanaf die 19de vers tot en met die 30ste vers toe. Vers 19, en Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe Jesus die Nasareener, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latijn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word, wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen, en by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by hom staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Daarna, hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul, en op 'n hiesopstingel gesit, en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig, en die gees gegee. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, as ons lees in die 28ste vers, dan lees ons hierdie woorde hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Nou geliefdes, ek praat met u vanoggend oor die tema Jesus se dors aan die kruis. Nou ek dink min mense verstaan die geweldige pyniging wat gepaard gegaan het met honger en intense dors. Nou mense wat deur dors en honger was, kan getuig van die lyding en die gevoel waarmee honger en dors gepaard gaan. Maar wanneer 'n mens in die hospitaal was en jy gaan deur 'n operasie, die eerste ding wat gewoonlik gebeur is as jy wakker word uit die teater uit, is jy vra na water. Kan ek nie net 'n bietjie water kry nie, want jou mond is geweldig uitgedroog. Jy sien, mense wat in 'n woestyn verlore raak ook, en uit water uit hardloop, sal ook so ver gaan om in die sand self te grawe met hulle hande, net om 'n bietjie water te kry, net om 'n bietjie die dors te kan les. Jy weet, baie keer in die woestyn kry jy dit, dat daar die spieelbeeld, as jy so in die verte kyk, dat daar lyk asof dit water is, jy kry so weerkaatsing van die son, dan lyk dit asof dit water is, en mense hardloop agter hierdie weerkaatsing narstiglik aan, net om uit te vind, as hulle daar kom, dat dit geen water is nie. Jy sien, die begeerte na water word geweldig intens in situasies soos hierdie. 'N mens kan jouself nie indink in dit wat daar gebeur het, daar by die heuwel van Golgotha, toe die Here Jesus daar aan die kruis gehang het nie. Die geweldige vorm van straf en die teregstelling wat die Romeine gebruik het om op 'n wrede manier misdadigers om die lewe te bring. Deur hulle op te hang in die geweldige Midde-Oosterse son, terwyl hulle daar gehang het, en hulle verneder het voor die mense. En toch as jy daarna kyk, geliefdes, is dit wat God die Vader beskik het vir die Here Jesus Christus. Toch is dit die manier wat die Vader beskik het, toch is dit die manier hoe die Here Jesus sou sterf aan die kruis. Dit was die manier wat vir hom beskik was deur die Vader, wat hy moes deurmaak vir jou en vir my, om daar aan die kruis op Golgotha te sterf. Dit was die wil van die Vader. Jy sien, uit 'n menslike oogpunt kon daar seker baie ander maniere gewees het wat ons graag sou wou hê dat die Here Jesus moes sterf, dalk om dit net so bietjie makliker te kon maak vir die Here Jesus, of dalk dat dit net so bietjie meer gemaklik kon wees. Maar dit was nie God se plan nie, geliefdes. Die Here Jesus moes net so ly. Die Here Jesus moes net so hang aan die kruis. Hy moes net so die straf in sy liggaam verduur. Dit was die metode, die manier hoe die Here Jesus dit dan sou gekies het, of hoe die Vader dit dan sou beskik het. Jy sien, hy moes verhoog word. Volgens Johannes 3 vers 14 lees ons, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Dit was God die Vader se soewereine plan vir jou en my. En hy het dit gedoen ter wille van jou en my, ten koste van sy seun se lewe. Dit was in hierdie gegewe omstandighede dat Jesus geweet het dat dit wat met hom gebeur die wil van sy Vader was. Op daardie gegewe oomblik, toe hy daar aan die kruis op Golgotha gehang het, was hy nie een oomblik buite die wil van die Vader nie. Hy was binne die wil van die Vader op daardie gegewe oomblik vir sy lewe. Dat sy lewe in die hande van sy Vader was en nie in die hande van mense nie, geliefdes. Dit was die Vader se volmaakte wil wat volbring moes word op die kruis van Golgotha. Dit was die Vader se liefde. Dit was die Vader se omgee. Dit was die Vader se ontferming gewees dat die Here Jesus daar moes hang vir 6 ure lank vanaf die 9de uur die oggend of die 9 vanaf 9 uur die oggend tot 3 uur die middag toe die Here Jesus gesterf het. U sien die Markus Evangelie gee vir ons 'n uitgebreide tydsbestek toe die Here Jesus gekruisig is. Sê hy vir ons in Markus 15 vers 24, en nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry, en dan sê vers 25, en dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. Die Markus Evangelie sê vir ons baie duidelik, dit was die 3de uur van die oggend, met ander woorde, hulle tydsbestek het begin 6 uur die oggend. Die 3de uur was 9 uur daar die oggend toe hulle hom gekruisig het. Die Lukas Evangelie doen moeite om vir ons te sê wanneer hy gesterf het, die gegewe oomblik. Lukas 23 vers 44 tot 46 sê, en dit was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. Vers 45 sê, en die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor, en toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Dit was in hierdie 6 ure, geliefdes, waar die Here Jesus aan die Midde-Oosterse son gehang het en verskeie uitsprake, 7 daarvan het hy gemaak terwyl hy daar gehang het, waarvan een spesifiek vir ons opgeteken is deur die apostel Johannes in Johannes 19:28, waar hy gesê het, ek het dors. Ek het dors. Hier is een van die details, spesifieke details wat Johannes vir ons vertel wat daar gebeur het, waarvan hy melding gemaak het, en hy het melding daarvan gemaak, sodat mense notisie kan neem van presies wat daar gebeur het. Johannes was die laaste evangelie wat geskrywe is. En ek is seker dat hy wou hê dat sy gehoor of die mense wat hierdie evangelie sou lees, sou weet spesifiek wat daar gesê is, dat daar geen detail uitgelaat sou word nie. As dit kom by wat Jesus hier gesê het, glo ek dat God die Vader het Johannes geïnspireer om dit juis op te teken vir ten minste 3 spesifieke redes. Ten minste 3 spesifieke redes. En ek wil vanoggend by hierdie gedeelte stilstaan om net hierdie 3 gedagtes met u vir 'n oomblik te wissel. Ek dink waarom die woorde van Jesus ek het dors opgeteken is eerstens om vir ons te wys dat Jesus mens was. Geliefdes, rondom die tyd toe hierdie evangelie van Johannes geskrywe was, ongeveer 95 tot 100 na Christus, was daar 'n groep mense wat die gnostieke genoem was. En hulle het 'n klomp dinge geglo, en een van hulle was dat God gees is en nooit 'n liggaam kon aanneem nie en dus nie fisies kon sterf nie. En hierdie was 'n dwaallering gewees. Hulle het mense daardeur mislei. Hulle het ook gesê wanneer Jesus geloop het en hy het met sy uit oor sand geloop, dan was daar geen voetspore wat agtergebly het in die sand nie, omdat hy as mens 'n geestelike liggaam aangeneem het. Met ander woorde, hulle het 'n geestelike Jesus voorgestaan en nie 'n fisiese Jesus nie, nie 'n vleeslike Jesus nie. Hulle het voortgegaan om te sê dat God nooit regtig sou kon lei nie. En dat Jesus daarom nooit regtig gelei het, fisies gelei het nie, maar die hele kruiservaring deurgemaak het sonder enige werklike pyn en werklike lyding. En hierdie ouens het gedink deur dit te leer en te glo, is hulle besig om God te eer daarvoor. Maar wat hulle eintlik besig was om te doen is om totaal Jesus te ontken. Om Jesus se kruisdood totaal te ontken, want jy sien, jy kan nie Jesus losmaak. Jy kan nie die verlossingsplan losmaak van die fisiese lyding wat die Here Jesus aan die kruis gehad het nie. Want jy sien, Jesus het werklik 'n liggaam gehad. Hy was werklik mens gewees. En as Jesus nie 'n liggaam gehad het nie, dan kon hy nie werklik vir ons sonde sterf nie, geliefdes. Die gedagte in Johannes 19 was dat die mense werklik sou sien dat Jesus dit vir ons daar aan die kruis deurgemaak het, toe hy gesê het, ek is dors of ek het dors. Die menswees en die lyding van die Here Jesus was 'n werklike fisiese lyding. Die dors wat Jesus daar ervaar het, was werklik gewees. Net soos die 40 dae wat die Here Jesus in die wildernis was, waar hy versoek was, toe die duivel hom versoek het, was ook 'n werklike fisiese ondervinding. As Jesus net in die gees sou kom, dan, soos hierdie mense voorgestel het, sou die duivel hom op die, waarom sou die duivel hom dan op die hoogste punt van die dak, of die hoogste punt van die tempel wou vat om daar af te spring? Waarom sou die duivel hom dan versoek om die klippe brode te maak, sodat hy daarvan kon eet? Jy sien, geliefdes, ek dink God wil hê dat mense sal weet, dit wat Jesus ervaar het aan die kruis was werklike fisiese ondervinding. Dit was vir jou en vir my in jou en my plek gedoen. Dit was nie 'n opgemaakte fiksie of 'n opgemaakte storie van 'n valse Jesus nie. Nee. Dit was God wat mens kom word het om te identifiseer met jou en my. Filippense 2 vers 6 sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. Johannes 1:14 sê dat hy het vlees kom word. Hy het diensknegt kom word, mens kom word, sê Filippense. Jesus het homself geïdentifiseer met die fisiese pyn en die seer van mens wees. Toe Lazarus dood is, geliefdes, en Jesus eers 4 dae na sy dood daar aankom, was die mense ontroerd gewees in hulle harte. En hulle het gesê, Here, as u hier was, dan sou dit nie gebeur het nie. En die Bybel sê vir ons, Jesus het geween, hy het gehuil. Waarom sou Johannes opteken dat Jesus geween het? Wel, daar is net een rede. Omdat hy mens was, net soveel soos wat hy God was. Toe hy daar aan die kruis gehang het, geliefdes, en hy roep uit, ek het dors, was dit deel van die lyding wat hy vir jou en my aan die kruis uit verduur het. Hy sou sonde gemaak word. Hy sou sonde gemaak word en hierdie daad sou God gebruik het om geregtigheid te skenk aan elkeen wat na hom toe kom. 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy, dit is God, het hom, dit is Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Waar die Here Jesus vir ons vryspraak, geregtigheid in van God in hom bewerk het. Ons het deur Jesus se geregtigheid in ons lewe kom ontvang wanneer ons na hom toe kom, geliefdes. Dis die wonderlike ding daarvan. Jy weet hoe die Here Jesus daar oor Jerusalem gestaan en ween het omdat hulle hom verwerp het, was dit fisiese trane gewees, trane van seer, trane van pyn. Die Here Jesus het geweet wat seer en pyn is. Hy het geweet wat het is om seer te beleef. Hy het geweet wat het is om pyn te beleef. Al is Jesus nie vandag in die vlees nie, geliefdes, wonder ek baie keer of hy nie miskien trane stort oor diegene wat hom reeds of steeds in hierdie lewe verwerp nie. Hy het die pyn en die lyding en die ongemak van die menslike liggaam vir jou en vir my daar aan die kruis van Golgotha deurgemaak. Daar het hy in jou en my plek kom betaal die volle prys, die volle som wat bewerk is. Toe hy daar uitgeroep het, tetelestai, dit is volbring, het hy die fisiese volle prys in sy liggaam vir sonde aan die kruis betaal. Vir my en jou fisiese sonde, geliefdes. Gedagtes, woorde, dade. Daarvoor het hy gesterf as mens aan die kruis. Maar geliefdes, in die tweede gedagte dink ek, toe Jesus gesê het, ek het dors, het dit ook 'n geestelike implikasie gehad. 'n Geestelike implikasie in die tweede gedagte. Terwyl hy daar gehang het en hy het uitgeroep, ek het dors, het hy fisiese behoefte ervaar van na water. Maar ons moet ook nie vergeet nie, hy het ook geestelike behoeftes ervaar. U sien, terwyl hy daar gehang het, het hy ook uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Jesus het 'n geweldige uitspraak gemaak van God wat hom verlaat het, sy Vader wat hom verlaat het. Om verlate te wees deur sy Vader was 'n geestelike behoefte gewees. Is eintlik ondenkbaar om te dink dat hy God verlate sou wees. Hy het skeiding ervaar. Op daardie gegewe oomblik was hy ter wille van jou en my God verlate, sodat ek en jy nooit weer in ons lewe God verlate sou wees nie. Ek dink daar was nie net 'n fisiese dors ook by hom teenwoordig nie, maar daar was ook 'n geestelike dors om net weer met sy Vader kontak te kan hê. En so is daar ook 'n geestelike dors vir elkeen wat van God verwyderd is. Daar is 'n leë holte in die hart van die mens, 'n leë holte wat net God alleen kan vul. En niks kan die leë gevoel wegvat wat heers in die hart van die mens behalwe God se teenwoordigheid nie. Hoe weet ons daar is 'n geestelike dors in die harte van mense, geliefdes? Wel, die woord sê dit. Jesaja 55:1 kom sê God dit vir die mens. As hy sê, o almal wat dors het, kom na die waters en wie geld het, wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. In Johannes 7 kom die Here Jesus self op die laaste dag van die groot fees. En die Bybel sê, het hy gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Kan jy sien, daar is 'n dors in die harte van elke mens. Geliefdes, elke mens word geestelik doodgebore. En daarom is daar 'n dors wat net God alleen kan vul. U onthou die gedeelte van die vroukie wat by die put is, daar in Johannes 4, toe die Here Jesus daar verbykom, het hy gaan sit by die put, en was omtrent die 6de uur, 12 uur die middag, en hy het daar gesit, en hy terwyl hulle daar die disippels dorp toe gegaan het om kos te gaan koop, kom hierdie vroukie daar aan, en hy vra vir haar water, en hy sê, was verbaas gewees, dat hierdie Jood met haar praat, en met haar bemoeienis maak, om vir haar water te vra. En sy sê vir Jesus, maar u het nie eers een skepding nie, waar gaan u van hierdie water kan skep? En Jesus gebruik hierdie ding tot sy voordeel, en hy sê vir hierdie vroukie in vers 13 en 14 van Johannes 4, Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Sy dink steeds nog aan die fisiese water, en sy sê, Here, gee my asseblief van hierdie water, sodat ek nooit weer nodig het om by hierdie put te kom skep nie. Want hy sien, hoekom wou sy nie by die put kom skep nie? Die mense het oor haar geskinder, geliefdes. Sy het 'n swart verlede gehad. Hoekom? Want sy was al 5 keer getroud, en die man wat sy nou het, is nie haar man nie. En dis waar die Here Jesus met haar kom praat oor haar geestelike dors, en die deur oopmaak om haar sonde vir haar te wys, in die gesig te kyk, so dat hy vir haar die water van die lewe kan gee, om haar geestelike dors te bevredig, sodat sy na hom toe kan kom. Maar die keuse sou by haar lê. Die keuse wat sy moes uitoefen, sou deur bekering en berou moes kom, geliefdes. Dit sou 'n prys gekos het. Bekering en berou, jy sien, mense het hierdie leemte in hulle harte, en sonde keer mense om die lewende water te ontvang, wat die Here Jesus kom aanbied, en dit kan net gebeur deur bekering en berou. Jy sien, dit gaan nie daaroor dat ons net Jesus moet aanneem nie, geliefdes. Dit is maklik om Jesus net aan te neem. Maar geliefdes, wanneer dit kom by bekering en berou, is dit 'n totale ander saak. Jy sien, ons kan nie Jesus net inpas by ons verkeerde lewenswyse en ons verkeerde sondes en dinge wat ons doen in die lewe nie. Daar moet 'n fisiese verandering plaasvind. Daar moet 'n berou kom. 'N hartstog of 'n hartseer of 'n diepe berou oor die lewe wat ons lewe, wat lei tot 'n omdraai weg van hierdie goed af, sodat ons jammer genoeg kan wees om op te hou om hierdie dinge te doen, om hierdie lewenswyse te leef. U sien, God wil gemeenskap met ons hê, geliefdes. Hy wil gemeenskap hê sodat ons hom, deur hom vergifnis van ons sondes kan ervaar, en hom aanneem en wegdraai in 'n nuwe rigting, in 'n nuwe lewenswyse, na die Here Jesus toe. En daarom sien ons in hierdie gedeelte, geliefdes, dat daar is 'n geestelike dors in elke hart, wat net die Here God alleen deur sy Heilige Gees kan kom vul in ons lewens. Maar nog 'n rede waarom ek dink die Here het Johannes hierdie ding laat opteken, is in die derde gedagte, om te wys dat die skrifte vervul is en hy die Messias is. Johannes 19 vers 28 sê, hierna, omdat hy, dis Jesus, geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. U sien, hierdie dors van Jesus is reeds voorspel in die Ou Testament, reeds vanuit die geskrifte uit van die Psalms. Psalm 22 vers 16 sê, my krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte en u lê my neer in die stof van die dood. Jy sien die psalm begin met die lyding van Dawid en dan eindig hierdie psalm in die lyding van die Here Jesus. Dit is wonderlik om die skrifte te gaan lees en verskeie van die psalms deur te gaan en te sien dat die raakpunte van die vervulling in die Here Jesus baie duidelik na vore kom in die Nuwe Testament. Wat merkwaardig is, dat selfs op hierdie stadium van die pyn en lyding wat Jesus deurmaak, wou hy seker maak dat die profesie omtrent homself vervul sou word. En 'n mens kan nie anderster as om te vra hoekom nie. Want hy sien die enigste rede daarvoor is, want hy het geweet mense gaan twyfel in hom. Hy het geweet mense gaan sy getuienis in twyfel trek. Daar gaan mense wees wat oor die eeue vorentoe en elkeen wat hierna hierdie gebeure, elkeen gaan hom, of baie mense gaan hom betwyfel. Ongelowiges gaan hom betwyfel. Mense gaan hom betwyfel en sê, maar is hy nou werklik die Messias? En daarom om alle twyfel uit die weg uit te ruim, met Jesus seker gemaak dat niemand hom kan betwyfel deur hierdie profesie te vervul reeds daar aan die kruis op Golgotha toe hy gesê het ek het dors. Toe gaan Psalm 22 vers 16 en verskeie ander psalms letterlik in vervulling. Want jy sien iewers in die toekoms sou daar ongeloof wees. Iewers in die toekoms sou daar iemand opstaan wat die vraag sou vra, maar is hy werklik die Christus? Is hy werklik die Seun van God? Hoe weet ons dat hy werklik die Seun van God is? Hoe weet ons hy was nie net een of ander mal persoon wat kom sê het hy is die Messias, soos daar vandag baie is nie? U sien geliefdes, die profesie wat die begin van die tye in die profete en in die boeke van Moses opgeteken is 'n bewys dat hy werklik die Messias, die gesalfde van God is, wat na hierdie aarde toe sou kom. Dis ook die teken dat ons weet die skrif is waar. Die Bybel is die enigste dokument of die enigste boek wat die waarheid is. Hoe weet ons dit? Juis omdat die profesie vervul is en spesifiek die profesie in Christus vervul is. Toe hy daar aan die kruis hang, geliefdes, en hy sê ek het dors, het die Here Jesus presies geweet hoekom hy dit sê, want dis van hom voorspel en die skrifte moes letterlik daar in vervulling gaan toe hy daar aan die kruis op Golgotha gehang het. Alles volgens profesie moes net so oor hom in vervulling gaan. Ja, geliefdes, hy moes bespot word. Dis 'n verskriklike ding om te dink. 'N verskriklike gesig om te sien en daaraan te dink. Ja, hulle moes sy baard volgens Jesaja 54 uitpluk. Hulle moes op hom spoeg, ja, hulle moes hom onregverdiglik saam met die kwaaddoeners reken, hulle moes in sy plek, geliefdes, 'n moordenaar vrylaat. Ja, hulle moes sy klere verdeel het, deur die lot daaroor te werp. Ja, jy sien, en wat God die Vader wou hê is, dat jy en ek sou weet en sou sien, dat Jesus sy Seun is wat sou kom, wat hy na hierdie aarde toe sou stuur, geliefdes, om in jou en in my plek op die kruishout van Golgotha te sterf. Hy sou alle twyfel uit die weg uitruim. As daar enigsins in jou gemoed vanoggend nog enige twyfel is dat Jesus die Messias is, die ware gesalfde van God, dan is dit onmiddellik uit die weg geruim deur hierdie teks wat sê ek het dors. As ons hierdie woorde lees, dan weet ons hy was die Christus, die een wat deur God die Vader vir ons gestuur is. En tog is daar nog soveel mense geliefdes wat hinker op twee gedagtes. Tog is daar nog soveel mense wat nie glo dat hy die Christus is nie. Iewers het hulle al die bewyse misgelees of misgekyk. En in hulle gedagtes is hulle nog vasgevang in hulle idee oor hoe die Christus moet wees en of die Christus nou al gekom het en of hy nog moet kom. Hulle kan nie verstaan hoe die Christus aan 'n kruis vasgenaal moes word en hoe hy sy lewe vir hulle moes gee nie. En daarom sê Paulus ook vir die wat verlore gaan, is die kruis van Christus dwaasheid. Hulle verstaan dit nie. Baie mense verstaan nie die kruis nie, want is vir hulle dwaasheid, omdat hulle verlore gaan. Ek sluit af, geliefdes. As jy die dors van die Here Jesus aan die kruis aanskou, weet vandag dat hy ook honger en dors was, net soos ons. Hy het nie gekom in een of ander bo menslike liggaam nie. Hy het ook pyn en lyding ervaar. Hy het ook pyn en lyding daar in die kruis van Golgotha ervaar vir jou en vir my, in jou en my plek. Hy het na die aarde toe gekom in 'n menslike liggaam wat deur pyn en lyding moes gaan, sodat hy sy liefde aan die kruis kon bewys, die liefde van die Vader vir ons kon tentoonstel aan die kruis op Golgotha. Hy het deur die verlatenheid en die dors aan die kruis gegaan, sodat jy en ek nooit weer verlatenheid en geestelike dors in ons lewe hoef te ervaar nie, geliefdes. Terwyl hy daar aan die kruis gehang het, was dit alles ter wille van jou en my. Ja, alles ter wille van jou en my, in my en jou plek, het hy hierdie dors, hierdie verlatenheid, het hy ervaar, geliefdes, omdat hy vir ons lief was. Hy het dit gedoen om die wil van die Vader te volbring, om die liefde van die Vader te kom toon aan 'n mensdom wat verlore is. En geliefdes, as u in hierdie oggend jou lewe en jou volle vertroue in die Here Jesus kom plaas en oorgee, sal hy jou geestelike dors ook in hierdie oggend kom les. Ja, hy sal van jou 'n nuwe mens kom maak. Hy sal, geliefdes, wanneer jy lewe kom oorgee in sy hande, sal hy jou 'n nuwe mens kom maak. Hy sê in Jesaja 55:1 sê hy, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Geliefdes, hierdie is dalk die laaste uitnodiging in jou lewe. Hierdie is dalk die laaste geleentheid waar die dierbare Here Jesus voor u kom staan. Ons weet nie, geliefdes. Kom vanoggend en strek jou hand uit na die lewende Here Jesus wat sy lewe vir ons gegee het aan die kruis. Steek die hande uit na die deurboorde hande van die Here Jesus. Miskien sit jy vanoggend vas met sekere sonde, dalk sondige gewoontes in jou eie lewe. En jy het al soveel keer geworstel. Jy het al soveel dinge probeer om los te kom van hierdie goed af. Om te breek met hierdie goed. Maar jy kan nie breek daarmee nie. Hierdie goed bly terugkom in jou lewe en dit breek jou lewe. Dit breek jou verhouding met God, dit breek jou kommunikasie met God, dit breek jou vrymoedigheid teenoor God, dit breek jou intimiteit met God, dit breek jou intimiteit met mense. Geliefdes, kom vanoggend en gee jou hande in jou lewe en jou sonde in die deurboorde hande van Jesus. Ja, hy wag vir jou vanoggend. Hy kyk uit vir jou. Hy roep na jou en hy sê, almal wat dors het, kom na die waters. Dit is gratis, vry en verniet. Hy sê, kom gee dit vir my. Hy sê, en ek sal jou nuut maak. Ek sal jou lewe verander, dat jy nooit weer dieselfde sal wees nie. Mag die Heere Jesus u in hierdie oggend help. Amen.